website. Scena. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Svako ko nečim upravlja ili vlada u Zemlji čuda, ima jedan ultimativni alibi, onoga ko je bio pre njega. Ako je u politici, onda je bivša vlast. Ako je u firmi, onda je bivši vlasnik. To smo čuli 1000 puta i šta sad? Ništa. Dokle god bivši, služe kao puka alatka političke borbe. To može da vas se tiče ili ne. Može da vam bude i potpuno svejedno. Ali kad počne da utiče na život, onda je već ozbiljnije. Najsvežiji primer slučaj Goše. Kaže juče direktor firme da mu nije jasno zašto su radnici odlučili da nastave štrajk i traže da im novi vlasnik isplati sve ono što im duguje stari. Zašto, pita se on, kada su od države i od novog gazde deo novca već dobili? Pri čemu mi sada ne ulazimo u to da li je realno da radnici naplate čitav dug. Kada bi to eventualno mogli? Kako? I od koga? Govorimo samo o elementarnoj stvari. Šta znači novi vlasnik, stari vlasnik i deo novca? Kakvi su to pojmovi? Za radnike postoji samo dug. Stari, novi gazda, to je apstrakcija. Za njih postoji samo ono što im je oduzeto i pravo koje je ugroženo. A jeste ugroženo ako su plate zaradili, a nisu ih dobili. Tamo gde pričamo o narušenom pravu, ne pričamo o bivšem gazdi. I ne pričamo o bivšoj vlasti. Pravo je starije. Ministar privrede, inače vredni posrednik u rešavanju teškog Gošinog problema, usput se vajkana, slobodno interpretiram, tuđe brljotine koje mora da rešava. To je, kaže ministar, ono što neodgovornošću drugih iz prethodnih vremena nije rešeno kad je trebao. Verujem. Pominje takođe istorijske stvari i nasleđe. To je ono što je njemu dospelo na sto. Međutim, kršom je i Goša. A u prevodu na jezik Gošinih radnika, istorijske stvari i nasleđe, to bi bile sve one plate koje nisu dobili. Jasno je meni da nije na ministarstvu da otvori budžetski novčanik i begovski isplati ono što gazda nije. Ne. Njegovo je da se bavi problemom. A problem postoji ako je zakon povređen. Ponavljam, neko nije primao platu. Neko nije plaćao doprinose. Neko je to tolerisao. To je niz pravnih stvari, državnih. U tome nema bivših i sadašnjih. To nema rok trajanja. Nije omeđeno mandatom. To bi jednom moralo da postane jasno. Jednom smo već pričali o ovome baš nedavno. I ne znam da li ćemo se ikada razjasniti. S svako ko osvoji vlast ili dobije nešto na upravljanje, izabrao je da mu bude teško. Izabrao je da ga snađe sve što sa vlašću dolazi, da rešava tuđe brljotine, da, da mu na vrata dolaze istorijski čvorovi nepravde, da, neisplaćene plate i nerešeni statusi, da. Samim činom osvajanja vlasti nasledio i najgrđe probleme, da li domovine, da li firme. I o tome nema dalje priče. Ne kažem da ne sme da ih pominje, nego nema na šta da se žali. Oni dolaze u paketu vlasti, svi ti problemi. Nije u paketu da se upravlja rezervatom prirode i da se posmatra kako orlovi lete u visine, nego da se popravlja krš po kući. Baš to je zadatak srećnog dobitnika vlasti, da ono što mu je palo u krilo okrpi, zalepi, sastavi. Iako je, verujem, skrojen za bolje stvari, ali možda neki drugi put. Dobrodošli u zemlju čuda.
Sweet old desire, so won't you come?
A sada vesti iz zemlje čuda. Isto je bio jul, isto poslednja nedelja, samo je godina bila 2012. Na scenu je zvanično stupila nova vlada Srbije, formirana posle onih izbora. U domu Narodne skupštine Srbije premijer Ivica Dačić i novo izabrani ministri položili su zakletvu. Prvi do njega, prvi potpredsednik Aleksandar Vučić. I tako svih ovih godina, okruglo pet. Kako vreme brzo leti. 27. jul 2012.
Ova vlada će sigurno delovati kao tim, ali to što vlada deluje kao tim ne znači da u njoj svako može da radi šta hoće. Mi imamo politiku koju smo dogovorili, nosimo političku odgovornost za funkcionisanje vlade.
Želim da vam kažem da će Srbija biti bezbedna zemlja i da će u Srbiji borba protiv kriminala i korupcije ići s vrha, a ne od onih koji su manje krivi.
Pet godina kasnije, opet jedna letnja nedelja iza nas, samo malo manje svečana od one. To je ova koja prolazi. U njoj neko je kuvao pekmez, neko je punio paprike, neko je otišao na more, a neko je nosio sve naše brige u koferu. Ponedeljak, Pink TV.
Ja sam se ljudio zbog odgovornosti za ovu zemlju. Zato što znam šta nosim sa sobom, znam koliko moram da brinem o Srbiji. Znam koliko moram da brinem o svakom od ovih ljudi ovde. Vi imate jedno, dve, tri ili pet briga. A ja imam 7,3 miliona briga. I o svakome moram da gledam šta ću i kako ću da uradim, a gde nam je budućnost, a šta ćemo i kako. Sve me pitate, jel ti bilo lako? Gde mi je bilo lako?
Da, neko ima 7,3 miliona briga, a neko jedno. Koja bi mogla da bude ta jedna? Pa, na primer, da kupi drva za zimu. Novopazarska pijaca kabaste robe prošle nedelje. Tu se prodaje ogrev. Da nije rano za nabavku? Nije. Sada je cena bolja nego što će biti pred zimu. Nije jeftino, ali sigurno neće biti jeftinije. Važno je misliti unapred. Kolektivno, to nam nije jača strana. Individualno jeste. Misle ljudi o svojim stvarima, nisu blesavi. Trenutna situacija na pijaci, kubik drva 40 evra, cepanih 45 do 50. TV Novi Pazar.
Zimi će biti 60 do 70 evra metar. E sad je trenutno znači 40 evra, ali metar. Ne pola metra, nego metar. Ja sam sad kupio kamion, znači kod vidim momaka iz Zubinog potoka, evo ga taj to kamion tu, kaže ima 6,5-7 metara, evo 5,5 metara, i oni to daju, spustaju cene, kradu ljude.
Jeste li kupili drva ove godine?
Jesmo, bogomilno, šta? Sad su skupa, ja sam uzomal jeftinije po 32. A skupa jesu, bogomilno. Na naš plate i to penzije skupa.
Nije, normalno ovim uslovima.
Po 31,5, proljeto zranu.
Skupa da jesu, znate, ali to su sve naši ljudi krivi.
I donar da jesu.
Drva za zimu, to vam je strateško pitanje. Odlazak na more, taktičko. Zašto narod voli da ide na more, to nije tema. Nije ni vest. Vest je kad neko neće da ide na more. Neće ni slučajno. Ne bi ni da mu plate. Dva čoveka, dve slike, dve priče. KTV Kraljevo.
Ne bih išao na more podavno, jer Srbija ima reke sjajne. Još uvek Amerikanci nisu klimu toliko iskvarili da ne može da se ide na kupanje na reke. Ja sam uvijek više voleo i Moravu i Bar i Dunav i Drinu. Oni koji idu na more, idu, pretpostavljam, ne samo što je navodno zdravo ili sve drugo, i pored Morave je zdravo i možda zdravije. Idu iz snobizma, idu iz uskog poimanja stvarnosti. Da je život negde drugde, a ne ovde. Oni u stvari ovde. I samo to.
More sam omrzao od 92. godine kad sam otišao u vojsku. Bio sam na Prevlaci gore i ona sva dešavanja i rat i ona sve, i ne volim ga uopšte. Ne, more ne želim. Tako sam stekao neku famu od 18. godine. Do tada
sam bio sigurno 24-5 puta, što su me vodili roditelji i tako to.
U životu su, dakle, važne i strategija i taktika. U politici još više, ali treba izabrati prave. Evo, i šarm može da bude jedno od diplomatskih taktičkih sredstava, kako je jednom rekao naš ministar spoljnih poslova Dačić. U tome smo jaki i na tu kartu možemo da igramo što da ne. Kralj šarma, pesme i dobrog raspoloženja, Ivica Dačić, u društvu sa koleginicom iz Bugarske, ministarkom spoljnih poslova Ekaterinom Zaharijevom.
Razlika između Srba koji su bili pod Turskom i pod Austro-Ugrskom. Ovi pod Austro-Ugrskom, oni stavljaju slušalice. A mi razbiramo.
Razbiramo i ja se razbiram.
Da.
Smejala se bugarska ministarka spoljnih poslova kako i ne bi pored takvog šarmera. I još se neko smeja ove nedelje, to retko čini. Opet ste pogodili. Naš predsednik, kada mu je u poseti Rimu, stigla radosna vest da je postignut dogovor između poslodavca i radnika Fijata.
Veoma sam radostan. Jutros kada sam dobio tu vest pred ulazak u kabinet Paolo Gentilonija, nekako je to bio dobar znak i obojica smo se nasmijali, bili radosni zbog toga. Dobre, radit će Fijat, radit će radnici, nešto više će i da zarađuju, ali imat će posao, radit će i komponentaši. To je dobra vest za odnose Srbije i Italije, tako da svi smo danas bili zadovoljni.
Za to vreme Ana Brnabić sama u kući. Sama na premijerskom mestu, ali uspešna na prvom zadatku. Dogovor s Fijatom postignut. Govoreći o tome, premijerka koristi dve srodne reči. Razgovori i pregovori. Od duga vremena mislim se zašto. Pa razgovori su prisnija i prijateljskija reč. Taman da ublaži hladnoću pregovora. A realno, nisu čapraz divanili, nego su pregovarali. To je moje razmišljenje, ali nebitno. Utisak premijerke Brnabić.
Rekla bih da su pregovori i razgovori u stvari bili jako teški, da smo svi iscrpljeni. Ne postoji strana koja je pobednik i ne postoji strana koja je izgubila. Meni se čini, kao celom timu Vlade Republike Srbije, da nađem dobar kompromis, da su obe strane bile odgovorne i da su obe strane bile hrabre.
Šta se u javnosti priča o sporazumu, ne bih da prenosim abrove, jer svako od vas je već nešto čuo, možda i lansirao. Mnogo je komentara o tome da li su se dobro dogovorili ili nisu, budući da ovde svako zna najbolje. Nego da čujemo šta je već prvog dana čula premijerka.
Znam i videla sam da su predstavnici radnika već izloženi nekim kritikama, da je to moglo bolje i da je moglo više i da su mogli oni drugačije. Mislim da su bili ozbiljni predstavnici radnika, da su naterali i obe strane, i Vladu Republike Srbije i Fiat, na ozbiljan kompromis i da ako treba i ako postoje ljudi koji su nezadovoljni u Fiat automobili Srbija, da nema nikakav problem da sa timom svojim u vladi odim razgovaram ponovo i da objasnim šta je sve dobijeno u ovim razgovorima. A dobijeno je stvarno jako puno.
Dobitak postignut, posao uspešno obavljen, da li neko ima nešto da pita? E, ta rečenica se na konferenciji u vladi nije čula. Novinarima je izgleda pala na pamet i ta luda zamisao da nešto pitaju, ali nisu mogli. Zašto? Pričat ćemo. Prvo da čujemo Zorana Markovića, predsednika štrajkačkog odbora. Ne, nije pričao na konferenciji, nego kasnije telefonska izjava.
Lako je pričati da je trebalo nešto drugo uraditi. Ovde je jednostavno zagarantovan ostanak kompanije Fiat u Kragujevcu minimum sa ovim ugovorom ili sporazumom na 3 godine. Radnici su dobili neko skromno povećanje, gde sigurno ja znam da niko nije nesrećan u ovom trenutku.
Sada dolazimo na ono zašto novinari nisu mogli da postavljaju pitanja. Zato što nisu došli na kviz pa da propituju, nego na konferenciju za novinara, tu se valjda sluša. To bih ja da sam neka medijska savjetnica. A možda premijerka ima i bolje objašnjenje. Da, više interes je u pitanju. Da se ne ugrozi postignuti dogovor, koji je valjda nežan kao one kugle za jelku. Pucaju i na dodir. Kakvu bi havariju tek neko oštro pitanje napravilo, ne smem ni da mislim.
Ne želim da niko odgovara danas na dodatne pitanje upravo zato što je postignut jedan dobar kompromis i zato što pitanjima ne bi želela da se otvaraju neke teme oko kojih je postignut kompromis i koje će onda da se ugrožavaju. Mi ćemo svi biti na raspolaganju za sva pitanja u narednom periodu, jer mislim da svako treba da se ponosi sa ovim kompromisom.
Ponosimo se. A da li bismo mogli da pogledamo upravo potpisani sporazum? Ne bismo. Zašto? Evo reći će premijerkina predstavnica za štampu.
Prema korporativnim pravilima kompanije Fijata, sporazum se ne može staviti na uvid.
E kad je prema korporativnim pravilima, onda u redu. A prema pravilima srpskog jezika, ne kaže se kompanije Fijata. Može da se kaže ili kompanije Fiat ili samo Fijata. To mora da se zna u po dana, u po noći. A sada okrenimo se ljudima koji nisu ovako pakosni kao ja. Nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić pozdravio je dogovor i uputio savet sindikatima. I oni treba da preuzmu novu ulogu u skladu sa pravilima novog doba. Kada sam čula koja je to nova uloga, oduševila sam se. Verujem da se i radnici Fijata udaraju glavu gedorama kako se i sami nisu setili.
Pozicija radnika nije moćna u odnosu na fabrike i to je realnost današnjeg sveta. U tom smislu mislim i da sindikati jednu novu ulogu treba da preuzmu, koja je mnogo manje borba za neki dinar više plate ili polutku, već pre da nađu način da na konstruktivan način utiču na povećanje proizvodnje u fabrici, da oni kroz pregovore sa rukovodstvom Fijata pokušaju i nov model, atraktivnošću ponude koju će da naprave, nov model da dovedu, a sve to zajedno podrazumeva vrlo ozbiljan rad i težak rad. Alternativa tom teškom radu je nerad i kuknjava.
Narodne, kopernikanski obrt je pred vašim očima. Znači, sindikati ne treba da se zamajavaju više svojim vekovnim zadatkom, da traže za dinar veće plate, nego sindikati treba da rade na povećanju proizvodnje. I ne samo to, nego da rade na novom modelu kola. Jedino ne znam šta će u tom slučaju da radi menadžment. Menadžment verovatno slobodno može da se bavi svojom platom, ne znam. Ovo nisam najbolje razumela, ali možda ću shvatiti nešto drugo. Da li Fiat sada sigurno ostaje kod nas? Da li je crni oblak nestao sa našeg neba? Radojka Nikolić.
To je veoma značajno jer je to signal da Fiat ostaje u Srbiji, s obzirom na to da ugovor između Fiata i Srbije ističe u junu ili julu sledeće godine i ukoliko je ovaj kolektivni ugovor potpisan na 3 godine, time je automatski najavljen dalji rad Fiata u Srbiji. Pod kojim uslovima i kako, to je sada već na vladi Srbije da pregovara novi ugovor sa Fijatom za naredni period. Za radnike je značajno jer im na izvestan način garantuje posao.
U redu je da se pregovara o novim uslovima, ali mi ne znamo ni stare. I da li će i novi ugovor da nam udara čežnju kao stari? Najveće tajne svemira. Kako je Keith Richards naživeo svoje poroke i šta piše u ugovoru sa Fiatom? Istorijski svedoci kažu sve je u redu. Od Fiata smo mnogo više dobili nego što smo platili, kaže Boris Tadić, nekadašnji predsednik Srbije. I prethodno održavanje zastave u životu mnogo je koštalo, kaže on. Verujem, ali bih oko ugovora s Fiatom valjalo i nešto opipljivije od verujem.
Građani treba da znaju koliko su novca dali, ali ova vlada mora da pregovara sa rukovodstvom Fiata da se ne bi poništio obligacije i odnos koji ima Srbija u odnosu na Fiat. 2 milijarde evra smo potrošili do dolaska Fiat, od 5. oktobra, za subvencionisanje, u stvari, za tehničko opstajanje zastave. Činjenica da vlada mora da radi na tome da Fiat zadrži ne jeftinom radnom snagom, nego podizanjem konkurentnosti, to su strategije razvoja. Moramo, naša vlada mora da ubedi Fiat, mora da vodi pregovore sa Fiatom o novom modelu.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, među prvima je ukazao na to da oko ugovora sa Fiatom ima više tajni nego što naš zakon dozvoljava. Bilo je to još 2011. ovih dana opet aktuelno. Fone.
Mi se sad mnogo mučimo oko toga da li ćemo vidjeti ugovor s Fiatom ili neće. Ja sam još davno, još pre koliko, 7 godina, po žalbi pokojne drage prijateljice Verice Barać i njenog savjeta donio rešenje kojim se naložilo da taj ugovor objavi. Nije objavila tadašnja vlada, nije učinila ni jedna kasnija vlada. Dakle, taj ugovor je sadržao klauzulu poverljivosti, to što nismo. Ali pobogom ne može biti tajna koliko je neko državne imovine bilo kome poklonio, koliko ga oslobodio državni poreza, kakve mu subvencije daje iz budžetskog novca. To je nonsens. To je prvo nezakonito, a drugo, to je višestruko štetno.
I ove nedelje pratimo sudbinu Goše. Za sada ostaje tranzicijsko siroče. Gazda je preprodaju pa drža na distanci. Država kaže ne može da pomogne mnogo. Jedino reprogramom dugova fabrike, kaže ministar privrede Goran Knežević. Ali to zavisi od dogovora zaposlenih i vlasnika. Od toga da li će fabrika početi da radi. I usput, kaže ministar, vlada bi imala i korisnijeg posla da radi umjesto da se bavi ovim starim slučajem. Sindrom automehaničar, ko vam je ovo radio?
Nažalost, umjesto da se u ministarstvu bavimo kreativnim stvarima, umjesto da razmatramo kako ćemo imati brži rast privrede, mi se bavimo ovim istorijskim stvarima, nekim nasljeđem koje, nažalost, zbog neodgovornosti nekih ljudi iz prethodnih vremena, nisu se stvari privele kraju.
Dok se ne steknu uslovi da se ministarstvo prepusti kreativnosti, Gošić će da pomogne koliko može. Zakon dozvoljava mogućnost da država reprogramira dugove koje Goša ima prema njoj. Spremna je da to učini pod jednim uslovom. I dalje, Goran Knežević.
Prvi deo koji je najvažniji, da se radnici vrate na posao, gde imamo realnu perspektivu i za barter aranžman sa Iranom, imamo i realne izglede da se uspostavi saradnja sa Železarom Smederevo, ali sve zavisi od toga da li će oni uspjeti da se dogovore. Oni moraju da rade, da ispunjavaju svoje obaveze i tek onda će država ući u reprogram ovih potraživanja koje ima prema Goši.
Slučaj pratimo hronološki, dakle, na ponedeljku smo. Milan Vujčić, predsjednik štrajkačkog odbora, sa razgovorom u ministarstvu u ponedeljak izašao je zadovoljan. Ali, za konačnu sreću, potreban je i treći gazda.
Iz ovog dogovora sa gospodinom Kneževićem mi možemo da prekinemo štrajk. Jedino što nam sad ostaje da se dogovorimo sa gospodinom Šepanovićem, generalnim direktorom, kolika je ta finansijska injekcija koju bi njegov sadašnji pretpostavljeni mogao da nam da, da bi mi mogli da krenemo da radimo.
Goša je, treba podsjetiti, ranije doživjela vlasničku tranziciju. Od slovačke firme prodata je Kiparskom fondu. Ali novi gazda se slabo interesuje za svoje vlasništvo, barem radnici imaju taj utisak. Kao što i platu slabo primećuju. Godinama.
Ja kažem, i taj novi vlasnik kad je dao već 4,2 miliona evra u firmu koju je kupio, kako njega nešto ne zaintrigira da on krene da uloži neki novac? On nijedan dinar nije dao u našu fabriku. Nikad nije došao za ova 3,5 mjeseca da vidi šta je. Zašto on sad ne da novac kad vidi da država hoće da pomogne da ta fabrika krene?
Zvuči šašavo, ali pokazat će se da predstavnici države nisu videli novog vlasnika Goše, ni videli, ni čuli, niti su bili u mogućnosti da to učine. To budi izvesne sumnje. Reći ću vam kasnije koje su. Ministar Knežević posle sastanka u vladi.
Mi smo pokušali više puta da kontaktiramo nove vlasnike. Tražili smo i prošlog puta na sastanku sa direktorom kontakt adrese. Nismo dobili.
Upravo zbog toga se sumnja da je novi vlasnik u stvari stari, da je prodaja između slovačke firme i kiparskog fonda samo način da se izbegne odgovornost. Ali to je samo među brojnim nepoznanicama. U sredu na stolu je bila ponuda da radnici prekinu štrajk, da bi direktor mogao da preuzme robu sa lagera i prodaje kako bi izmirio dug za plate. Narednog dana sve se preokrenulo. Štrajk se nastavlja, kaže za naš radio predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Odluka je doneta da se štrajk nastavi zato što generalni direktor neće da da nikakve pare. Čovjek je promenio priču u odnosu na juče kad smo bili u Ministarstvu privrede. Radnici su odlučili da smo i dalje u generalnom štrajku i da ćemo od sutra da blokiramo, postavit ćemo viljuškare da ne mogu direktori i ostali da ulaze u upravnu zgradu. Bar da ne troše struju za klime, za kompjutere i tako to.
Danas ste čuli da su štrajkači odustali od najavljene blokade upravne zgrade viljuškarima, a juče su u Smederevsku Palanku došli predstavnici kompanije Hestil da bi eventualno ugovorili kupovinu gotovih vagona Goše. Tom sastanku štrajkači nisu mogli da prisustvuju, kaže Vujčić.
Kinezi su otišli, nikakav dogovor nisu napravili. Šta su oni njemu tamo pričali i on njima, ja stvarno ne znam, jer ja sam pitao generalnog direktora zašto ja nisam bio gore, kaže nemaš ti šta da tražiš gore, to je, kaže, naš posao, dobro.
Direktor Goše Milutin Šćepanović tvrdi drugačije. Predstavnici Hestila bili su zadovoljni Gošinom ponudom i proizvodnom perspektivom.
I na kraju su nam predložili da, odlično, mi možemo da sarađujemo i ne samo to, nego ćemo mi kao Hestil preporučiti vama kompaniju našu iz Kine koja može biti vaš strateški partner za poslove u Evropi.
I još direktor kaže da mu nije jasno zašto radnici štrajkuju zbog dugova starih vlasnika kada je novi pokazao dobru volju.
U ovih 120 dana radnici Goše su radili 8 dana. U tom periodu od 120 dana primili su pomoć od vlade 60.000 dinara i od novog rukovodstva 70. Znači ukupno 130.000 dinara. U 120 dana to su 4 prosečne plate sa radom od 8 radnih dana. Da li je to sad normalno opet insistirati na novim nekim uplatama po osnovu starih zarada?
Zašto traže stari dug za plate od novog vlasnika, o tome smo pričali na početku, što nas dovodi do sledećeg pitanja. Ovaj slučaj i mnogi drugi dovode nas do razmišljanja, da li je ovo kod nas baš najbolji model za privlačenje stranih investitora? Dobre subvencije, velika sloboda vlasnika i mala odgovornost prema radnicima. Ima li možda boljeg? Odgovara gradski većnik iz Niša, Mihajlo Zdravković, televizija Zona Plus.
Da postoji bolji model, svakako bi se on primjenjivao do sada. Dakle, ovaj model se pokazao kao najadekvatniji u smislu da se najbrže vrate ulaganja koja država ima, a da garantuje neku sigurnost zaposlenima. I prosto je sigurno bolje da se pruži mogućnost za rad, pa makar i ovako, nego da ljudi sede kod kuće i čekaju neku socijalnu pomoć. Sa druge strane, tu su uvek mesta za napredovanje. Uslovi rada su dobri, plate su redovne.
Kako znate to za uslove rada? Sećate se koliki smo problema imali da uđemo u juru uopšte?
Svakako da sam ja, i ne samo ja, nego svi koji se bave privredom u gradu, obišli fabrike i videli kako se tamo radi. Ali prosto moramo da shvatimo nešto. Dakle, ulazak u fabriku je ulazak u privatnu svinu. Dakle, i u ovaj studio ne može da uđe svako, pa i vi na ulazku imate neko obezbeđenje. Ja mislim da ukoliko ste probali redovnim putem, da niko nije imao problema.
Vesti iz zemlje čuda nastavljamo posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Vesti iz zemlje čuda, drugi deo. Ne znam da li je iko ustanovio pravilnost kako Kosovo kao tema dospeva na dnevni red naše javnosti. Isto tako kako sa njega bledi i nestaje. Politika ga se seti u dva slučaja najčešće. Ili kad je neka eskalacija na Kosovu, ili kada je pritisak spolja. Predsjednik države ga je najpre svojim autorskim tekstom u novinama ubacio u žižu javnosti. Zatim pozivom na unutrašnji dijalog. Neobičan pojam, unutrašnji dijalog. Unutrašnji bi trebalo da znači naš ili među nama. Ali kad kažete unutrašnji, prvo vam se javi monolog. To je jezička asocijacija, a politički motiv formuliše predsjednik. Da se problem reši, a ne odlaže. Odlomak iz gostovanja na televiziji Pink.
Ovo je istorijsko pitanje. Teško da možete i Miloševića da optužite za to. Svi smo bili isti u prethodnom periodu i svi smo pravili greške, jer nikada niko nije hteo realno i racionalno da se gledava stvari. A to ne znači ono što neki pomišljaju. Evo ga, došao je da kaže, evo vam Kosovo, priznajem nezavisnost Kosova. Ne znači to. Zato što ako ostavimo deci nerešeno pitanje, to je pitanje da li će da bude za 10, 20, 50 ili 100 godina. I opet će deca da se biju. Neka druga deca, naša deca. Ajde da vidimo šta je to što mi stvarno možemo da ostvarimo.
Ljudi iz opozicije vide mnogo prepreka koje stoje ispred ovog dijaloga, unutrašnjih prepreka. Sumnjaju u motivaciju i iskrenost i smatraju da bi neki elementarni uslovi za razgovor prethodno morali da se ispune. Borislav Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom, u našoj emisiji Talasanje.
morate prvo da promenite odnos prema sagovornicima, morate prestati da vređate one koji misle drugačije od vas, ne mislim samo opoziciju, morate prestati u istoj rečenici da govorite da onaj, recimo Đorđe Vukadinović, ja smo ološ, plaćenici, izdajnici, lažovi i kriminalci, a u drugom delu rečenice kažeš aj Đorđe dođi da i Borko da razgovaramo o Kosovu. I rekao bih, ne vidim dobru perspektivu tog poziva. I drugo, ne znamo da li Vučić je nešto obećao što javnost Srbije ne zna, da li on sad hoće da prizna Kosovo, a da mi svi budemo fasada i alibi za to. I treće, da li on stvarno možda ima neki plan, ako ima neka ga iznese, pa da krene o tome neka debata.
Dijalog ima smisla, a isto tako i pokušaj da se zamrznuti konflikt jednom reši, smatra politikolog Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka.
Mislim da je ovo zaista jedan ključan istorijski moment da neke stvari oko Kosova rešimo. Pre svega zato što postoji bojazan da ćemo ostati i bez juneta i bez užeta. U konkretnom slučaju, šta se pokazalo od proglašenja nezavisnosti do sada, od 2008. godine? Da konstantno Kosovo jača svoj međunarodno-pravni subjektivitet, uprkos našem protivljenju. Govorili smo da neće postati deo bilo kakvih međunarodnih organizacija, postali su. Znači, to nam šalje signal da je međunarodna zajednica završila sa pričom o Kosovu. Kosovo je za njih nezavisna država.
Oni i oni će u svakom slučaju da...
Apsolutno da, ali oni koji odlučuju u Evropi i Sjedinjene Američke Države jesu na strani potpune nezavisnosti Kosova. U tom slučaju nama je sužen manevarski prostor.
Dijalog o Kosovu treba da postoji i mora da se podrazumeva, kaže Đorđe Vukadinović, politički analitičar i narodni poslanik. Ali na stolu je i pitanje da li je ovo na šta predsednik poziva zbilja dijalog ili traženje alibija za izazovne političke odluke.
Ja sam svedok i dobar deo vaših slušalaca. Tako se najmanje 10 godina ta tema gura po tepih. Samo baš kada mora i kad se nešto važno dogodi, pogrom onaj na Kosovu, 2004. ili proglašenje nezavisnosti, ili ovo kad je bila gužba oko prijema Kosovu UNESCO i tako dalje, onda se to zatalasa. To mi u velikoj meri, moram reći, učestvovali prethodna vlast u tom guranju od kosovskog problema po tepih. To je ova vlast nastavila još mnogo gore, mnogo drastičnije. A onda, kad se pređu neke crte i crne linije pregaze, onda se traži neka vrsta alibija ili traži se neki smokvin list da se zaklonimo iza volje naroda.
Prvi potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić kaže da je dobro što je predsednik Srbije pozvao i na unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. Sada, kaže on, predstavnici opozicije koji stalno iznose kritike i primedbe imaju priliku da kažu šta misle.
Vi znate da su mene tužili što sam potpisao briselski sporazum. Znate, ja sam jednom prilikom rekao, pošto me tada napadali iz nekih stranaka ovde kod nas, nije u skladu sa Ustavom. Pa znate šta, predlažem svakom neku uzme Ustav ispod ruke, pa neka ide u Prištinu. Isto tako i Tačiju, neku uzme Ustav s Kosova takozvani, pa neka ide u Leposavić. Nije sve u Ustavu samo. Stvari i kako to funkcioniše i šta se dešava u realnom životu. Šta su održiva rešenja. A druge strane, kako kaže sama pesma, kod goda krene... Tebi se vraćam, Kosovo. Gde god da krenete, na koju stranu, to je tema. Ta tema mora da se reši. Znate, mnogi su sad napali Vučića da on tam samo kao pravi teren za priznanje Kosova. Pa ko je to rekao? Ko je to rekao?
Ova tema nas uvodi u završnu rubriku Reč nedelje, kao što je i logično, unutrašnji dijalog. tog sećanja i sled asocijacija vodi nas u leto 2011. Period od sredine jula te godine, zatim avgust i septembar, karakteriše napetost na severu Kosova sa elementima sukoba. Tadašnji osjećaj, zabeležen, bio je otprilike kao kad se ide kroz uski prolaz, u kome glava skoro dodiruje tavanicu. Teskoba, opasnost i kretanje u neodređenom pravcu za koji niko tačno ne zna koji je i kako će se završiti. Da, i tih dana, na obodu dramatičnih zbivanja na terenu, bilo je unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Nije se tako zvao, ali prepoznaćete makar nagoveštene sličnosti. U prvoj nedelji avgusta 2011. Skupština Srbije je na dnevni red stavila donošenje deklaracije o Kosovu. Manevarski prostor za ambiciozne planove i velika rešenja bio je realno skučen i malo ko je verovao da će jedna deklaracija osvetliti put. A opet, nešto se moralo reći. Slika je bila ovakva. Pravo sa terena u Skupštinu stiže Borislav Stefanović, šef našeg pregovaračkog tima, i prenosi uznemirujuće vesti sa severa. Na prelazima zabrinuti građani. U Skupštini uobičajeno. Svi znaju šta bi bilo najbolje. Kako se do toga stiže, to je već komplikovanije pitanje. Ali šta da vam pričam, to ste već slušali i čuli mnogo puta. Avgust 2011. u Skupštini govore predstavnici opozicije Tomislav Nikolić, Slobodan Samardžić, Zoran Ostojić, Velimir Ilić, Aleksandar Martinović. Tu je i predsednik države Boris Tadić. A prvi govore građani s terena.
Nije sve jedno. Kako će biti dalje, vidjet ćemo.
Vratili smo se još od 2 sata, moramo ovde na punktu. I čekamo da prođemo, ali nikako da prođemo.
Kako ste uspeli da prođete?
Okolo, naokolo.
Situacija je zaista dramatična. Ona poprima razmere elemenata vanrednog stanja i maltene ratnog sukoba. Zatekli smo narod koji je potpuno uznemiren, izbezumljen, bez bilo kakvog odgovora.
Srbi na severu Kosova i Metohije su sve vreme strahovali od mogućnosti da Priština preko KFOR-a ostvari ono što nije uspela nasilnim akcijama.
Šta će policija da radi? Šta će vojska da radi? Šta će šatl diplomatija da radi? A trči pre zatvorena vrata? Trošite benzin? U stvari to je nafta, kerozin je nafta. Hajde da ozbiljno razgovaramo kao ljudi. Jesu spremni mi da gledamo kako se sve urušava i samo da vičemo kako smo patrioti?
Ono što je problem u ovoj deklaraciji jeste njen politički status quo. Ona zapravo ne menja ništa u politici vlade. A ako se složimo da je problem sada samog dijaloga, da on više ne može dati rezultat, zato što su se stvari na terenu strašno promenile, i to uz podršku i Euleksa i KFOR-a, onda ja mislim da ili kapituliramo, moramo ili kapitulirati kao država, ili promeniti nešto u politici.
Mi danas, ponavljam, pružamo ruku i podršku preokretu i zaokretu u kosovskoj politici. Ali u ovoj rezoluciji koja je pred nama, tog zaokreta nema. Nažalost, mnogo ima onoga što smatramo pogrešnom politikom koja je dovela do ovog stanja i zato, nažalost, ne možemo da je podržimo.
Imate našu podršku, ali nemojte nas izdati i nešto ispod šita progurati kao što je bila ova priča sa Euleksom.
Zašto ste i dalje za Evropsku uniju i zašto ste i dalje za NATO pakt u situaciji kada NATO pakt nastavlja agresiju iz 1999. godine?
Ako ne izvučemo pouku, mi ćemo ponovo doživeti izuzetno teške istorijske trenutke. Pogledajte svoju decu danas. Ona će biti i njihovi životi iznad svega opterećeni velikim opasnostima ukoliko ne pronađemo drugačija rešenja za iskušenja sa kojima se suočava. Ukoliko Srbiji bude postavljen uslov da li da uđe u Evropsku uniju pod uslovom da prizna nezavisnost Kosova, ja kažem, stav moj kao predsjednika Srbije je ne.
Ja nikada nisam čuo ni jedan zahtev Evropske unije da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije. To visi u vazduhu. Ali kao uslov da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, ja priznajem da to još nikada nisam čuo. I to, ta crvena linija, kad bi neko to otvoreno rekao, je znak da se odmah sazove sednica Narodne skupštine. I da o tome svi raspravljamo šta ćemo dalje.
I u tom slučaju šta će biti vaš izbor?
A mislim, stavljate me sada pred izbor da li da, da vam dam jednog ili drugog sina.
Bilo je to avgusta 2011. Skupština je na kraju donela deklaraciju koja se od vlade traži da zaštiti živote i imovinu nasiljem ugroženog stanovništva i nastavi dijalog koji bi doveo do trajnog kompromisnog rešenja. Koji je zaključak? Ja ga nemam, samo podsjećam. Bile su ovo stare i nove slike iz Zemlje čuda. Puno vas pozdravlja, Tanja Milikić. Prijatno.
Rains on me.